Det er lett for oss å tenke at for mange så har jeg hørt noen si at Jesus elsker meg. Det er lettere å forholde seg til. Men vet du hva? Gud, far, din himmelske far, elsker deg. Når du våkner om morgenen, du er vel elsket. Når du ser deg i speilet, jeg håper ikke du sier «Oh!» og blir engstelig av det du ser. Men vit når du ser deg i speilet, du er elsket. Når du mislykkes, du er elsket. Når du tviler, når det har gått i stykker for deg, når du har tunge dager, eller om du til og med synder, vit, du er elsket. Jesus, han står foran disiplene sine, og så ber han til sin himmelske far og sier, rettferdige far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det. Og så kommer det. For at den kjærlighet du har hatt til meg kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Så skal vi forstå om hvordan det har seg, og hva det innebærer at Gud elsker oss. Så la oss begynne med å se på hvordan Gud elsket Jesus. For Jesus er jo alltid vårt forbilde og den som vi ser til for å lære om hvordan Gud er. Og hvordan det ser ut når Gud elsker oss. Så jeg har tre enkle punkter til deg i dag. Det ene er at Gud elsket, Gud far elsket Jesus. Og nummer to er at Gud far elsker mennesker. Det betyr at han elsker deg. Og det enkle er at Guds kjærlighet gir også innsikt og dømmekraft. Og det er veldig interessant å se på det til slutt. For tenk at Guds kjærlighet er mer enn en følelse. Guds kjærlighet gjør noe i oss, slik å utruste oss for livet som vi lever. Så det er de tre enkle punktene du skal få av meg denne formiddagen. Men vi la oss begynne med det her. For å forstå av hvordan Guds kjærlighet er til oss, så må vi se hvordan Gud elsket Jesus, altså som var Guds sønn. Mitt første punkt, Gud elsket Jesus. Og da kan vi lese i Markus 1,9, hvor det står på denne måten. På denne tiden kom Jesus fra Nazaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så ånden komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen. Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede. Så Jesus kom ned til Jordan. Johannes var der. Og så var det slik at Johannes, forløperen for Jesus, døpte Jesus i Jordan. Og da Jesus ble døpt, så åpnet himmelen seg. Ånden kom ned som en due. Du vet, det er derfor vi elsker logoen vår i Karismakirken også. Vi har duen som vår logo, og fordi at vi tror også på Gud, den hellige ånd, og ønsker at den hellige ånd skal være nærværende. Vet du. Og den hellige ånd kom over Jesus. Og så hørtes det en røst fra himmelen. Guds røst hørtes, som sa altså over Jesus, du er min sønn. Den elskede, i deg har jeg min glede. For en opplevelse, for en erfaring det var for Jesus å oppleve Guds bekreftelse på denne måten. Og dåpen i Jordan, det markerte et startskudd for Jesus på to måter. For det ene så var det startskuddet for hans oppdrag, hva Jesus skulle gjøre. Og Jesu oppdrag, det handlet i bunn og grunn om det her, om å åpenbare Guds kjærlighet og nåde til verden. Og det gjorde Jesus gjennom å undervise, gjennom å lære, og gjennom å helbrede de syke, og til slutt av sitt jordiske liv altså, å dø på korset, og oppstå igjen fra det døde for våre synder og for vår rettferdighet. Så dåpen i Jordan var liksom starten på hans oppdrag. For det andre så var dåpen i Jordan en åpenbaring av Guds kjærlighet på Jesus. Veldig, veldig interessant og veldig viktig å få tak i. Fordi at Jesus, han fikk altså en dyp en erfaring, en, først en dyp erfaring av Guds bekreftelse og kjærlighet før han hadde begynt sin gjerning. Så først så sa Gud, og Jesus opplevde Guds kjærlighet, og så begynte Jesus sin offentlige tjeneste. Og jeg er så glad for at det står i Bibelen altså om at hva Gud sa, for han sa, dette her er min sønn. Dette er min sønn, den elskede. Han kunne ha sagt, dette er min sønn, den intelligente. Han kunne ha sagt, dette er min sønn, den vellykkede. Men Gud sa ikke det. Gud sa heller ikke, dette er min sønn, den begavede, eller dette er den, min sønn, den fotballinteresserte, eller dette er min sønn, den skoleflinke. Nei, han sa rett og slett, dette er min sønn, den elskede. Så herlig. Samme sier Herren til deg i dag. Du er min sønn, du er min datter, den elskede. Og tenk om vi kunne åpne våre hjerter i dag og ta imot denne enkle sannheten. At det står på en strøm ifra himlen som treffer ditt hjerte, som treffer mitt hjerte med denne enkle sannheten. Jeg er elsket. På samme måte som Gud elsket Jesus, så elsker Jesus deg og meg. Jesus, han fikk høre, du er den elskede. Men han ble også bekreftet som sønn. Det var hans identitet. Han visste at han var av Gud. Han var ikke en hvem som helst, men han var født av Gud. Han var Guds sønn. Han var av samme, kan du si, åndelige arvestoff som Gud. Og derfor så er det det som Gud også bekrefter i Jesu dåp. Du er min sønn. Og han sier det samme til deg og meg i dag. Du er min sønn, du er min datter. Jesu menneskelige hjerte, hans sinn og hans tanke, behøvde denne erfaringen og denne bekreftelsen, forsikringen av Guds kjærlighet om sønnekåret og om at han var elsket. Og gjennom evangeliet så får vi stadig et glimt av denne fantastiske relasjonen mellom Gud og sønnen. For eksempel, når Jesus tar med seg tre av sine disipler, Peter, Jakob, Johannes, opp på et høyt fjell, står det. Vi kaller det ofte forklarelsesberg, fordi at Jesus blir forklaret. Igjen så åpner himmelen seg over Jesus, og det høres en røst. Dette er min sønn, den elskede. Igjen så ser vi hvordan himmelen bekrefter kjærlighetsrelasjonen mellom far og sønnen på jord. Så det er vidunderlig. Og det samme ser vi også i Getsemane. Når Jesus forbereder sin tunge vei opp mot korset, hvor han skal betale prisen for vår rettferdighet, sone våre synder, så går Jesus gjennom en kamp i sitt liv i Getsemane der. Og det står at han kjemper altså i livet sitt der. Og svetten faller som blodstråper til marken, står det også. Så det her er en dødskamp Jesus har der. Og midt i den kampen, i den lidelsen som Jesus er i, så leser vi om det nære relasjonen som var mellom Faderen og Sønnen. Jesus sier, far, ikke sant? Du merker at det er en intimitet, det er en nærhet, det er en tillit som er der mellom far og sønnen. Så selv om Jesus gikk gjennom vanskelige tider, gjennom dødsskyggens dal, så opplevde han Gud, sin fars nærhet der. Det stod at det kom en engel og trøstet ham og styrket ham også. Så det var en intim relasjon mellom Jesus og Faderen. Og det som er verdt å merke seg er at nettopp denne bekreftelsen av Jesus kjærlighet gjorde at Jesus kunne gå gjennom det han skulle gå gjennom av lidelse, fordi han visste at han var bekreftet av Faderens kjærlighet. På samme måte så kan du og jeg også gå gjennom vanskelige ting i livet, og vi gjør det på en helt annen måte når vi kjenner det at Guds hjerte, hans kjærlighet, han har bekreftet deg og meg som hans sønn, hans datter, så er det lettere for oss å gå gjennom vanskelige ting i livet. Vi trenger å virkelig oppleve og erfare og leve i Guds kjærlighet. Så Jesus var elsket av Gud. Gud, far, elsket Jesus. Nummer to, Gud, far, elsker mennesker. Og Gud elsker med den samme kjærligheten som han elsket Jesus. Han elsker mennesker, han elsker alle mennesker med den samme kjærligheten. Nå har jeg noe vann her. Nå må jeg ta en liten slurk her av vannet. Så er det jo slik at hvis dette her var Guds kjærlighet, så er det ikke slik at han hadde én kjærlighet som han elsket Jesus med. Og så hadde han en annen kjærlighet som han elsket mennesker med. Nei, det var den samme kjærligheten som han elsket Jesus med, som han elsker alle mennesker med. Det er ikke noe forskjell på den kjærligheten. Det er ikke en A-kjærlighet og en B-kjærlighet. Det er ikke en kjærlighet som bare var forbeholdt Jesus, og en annen kjærlighet som er forbeholdt deg og meg. Nei, det er den samme kjærlighet som han har fylt oss med, som han elsket Jesus med. Tenk på det. Så fantastisk, så viktig det er for oss å kunne få lov til å hvile i den troen og ha den tilliten at han elsker deg og meg på samme måte som han elsket sin sønn Jesus Kristus. Og det er jo nettopp det her som Johannes forteller også, eller gjengir Jesus på. Han sier altså at for at den kjærlighet du har hatt til meg kan være i dem. Wow! Den samme kjærlighet som du har hatt til meg kan være i dem. Det er det samme slag kjærlighet. Det er den samme kjærligheten. Og Jesus, han vektlegger betydningen av at det er ikke bare Jesus som elsker sine disipler, men at Gud far elsker disiplene. At Gud far elsker mennesker. Så det var viktig for Jesus å understreke akkurat det her, at det er ikke bare meg som dere ser her nå av kjøtt og blod mens jeg er blant dere, som elsker dere, men far som dere ikke kan se, han elsker dere med den samme kjærligheten. Så Jesus var mer opptatt av å peke på Guds uendelige kjærlighet til mennesket enn han var opptatt av sin egen kjærlighet til mennesket. Nå var det jo ikke noen motsetning mellom det egentlig, men det er så viktig å understreke det, fordi at, som jeg sa, mennesket kan oppleve seg ha lettere for å forholde seg til Jesus enn til Gud. Men vit, Gud er en god Gud. Gud er den som elsker deg, og Jesus var opptatt av å bygge opp under og løfte fram Guds kjærlighet. Så det er så vidunderlig. Og la oss bare igjen åpne våre hjerter og ta imot denne sannheten. Gud elsker deg. Han elsker meg. Jesus lovet nemlig direkte tilgang til fars kjærlighet når vi kommer til han i Jesu navn. Så frigjørende det er å kunne få lov til å løfte sine hender i dag. Og gjør det gjerne der du sitter. Kanskje du sitter alene, da er det ikke så vanskelig kanskje å løfte hendene. Kanskje verre hvis vi sitter flere sammen. Kanskje dere alle skal løfte hendene og si, Jesus, takk for at jeg får lov til å ta imot Faderens kjærlighet i dag. I Jesu navn. Så vidunderlig. Jeg tror at akkurat når du er der nå, så kommer den hellige ånd over deg og lar deg få erfare og kjenne Guds kjærlighet til deg. Romerne 5:5 sier, Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Ta imot i dag. Hans kjærlighet er utøst over deg i den hellige ånd. Det er et rop ifra vårt hjerte, du skjønner. Den hellige ånd har tatt bolig i din ånd. Og den hellige ånd bor der inne i din ånd med et rop. Og det ropet er pappa, Abba. Abba, far. Og før i tiden i pinsetradisjonen så snakket man om Abbarik. Plutselig i gudstjenesten så kunne det være noen som ble litt sånn ekstra salige, og så ropte de Abba, ropte de. Og da hente jeg skvatt som liten når jeg opplevde det, vet du. Men det var noe genuint og noe fint i det, skjønner du. Det var hjertets, åndens gjensvar på den sannheten at Gud elsker meg. Han er min himmelske pappa. Han er min far. Og det er så dyrebart, og det er så vakkert. Og den relasjonen som vi kan få lov til å ha med Gud og hans kjærlighet, det er noe som vi skal ta vare på. Så å behandle som noe dyrebart i våre liv. Det er den største gaven, det som virkelig betyr noe. Og som du kan omfavne både med sinn og tanker, Og med ditt hjerte og med begge armene har jeg lyst til å si, Guds kjærlighet til deg i Jesus Kristus, ta imot det. Du vet at den dypeste årsak til savn og til smerte i mange menneskers liv, det er savnet av mor og fars kjærlighet. Og faktisk så viser det at fars kjærlighet betyr like mye som mors kjærlighet. Vi kan ofte som fedre evaluere vår egen betydning i det å vise barn kjærlighet, vise våre sønner og våre døtre kjærlighet. Men det viser seg igjen og igjen at far kjærlighet betyr så kolossalt mye. Og det er så mange brutte mennesker, så mange brutte unge mennesker, kvinner og menn, som tar med seg, som savner, går med det tomrommet av at en far var ikke der og sa ikke «Jeg elsker deg, min sønn, jeg elsker deg, min datter». Og så går man med et vakuum, og så preger det hele livet. Alt hva man er, hva man gjør. Jeg har gode nyheter til deg i dag. Om ikke det var en far der som sa, jeg elsker deg, min sønn. Om ikke det var en far der som sa, jeg elsker deg, min datter. Så sier Gud til deg i dag, jeg er din himmelske far. Han kan fylle det tomrommet av kjærlighet som du behøver. Så, og er du blant de heldige, som jeg er, og jeg er så takknemlig for det, som har opplevd betingelsesløs kjærlighet og verdsatt, så er det en grunnvoll i livet som du skal ta med deg. Men den grunnvollen i livet som kjærlighet betyr, den grunnvollen vil også Gud legge i ditt liv som din himmelske far. En liten personlig historie her. Jeg husker jeg var slutten av tenåringen, jeg var 19 år. Jeg hadde tatt på meg det store ansvaret det var å kjøpe inn alle tørrvarer til en ungdomsleir som skulle være på andre siden av norske grensa, inn i Sverige. Og jeg hadde fått låne pappa sin ganske nye, flotte bil. Det var en del, det var vel en firmabil, og pappa var litt sånn ekstra påpasselig med den. Det var liksom representasjonskjøretøyet for firma. Og det var vel ikke sånn at da jeg spurte om å få låne den flotte Ford Granada 2,3 L jubileumsmodell med blå metallikløkk, at han svarte ja med en gang. Men det ble slik at jeg fikk låne den. Og jeg handlet inn masse tørrvarer og fylte opp bilen og kjørte av gårde fra Hokksund over svenskegrensa inn i Sverige, og til ungdomsleiren, og der møtte vi altså mer enn 100 andre ungdommer, og skulle ha en herlig kristen leir, vet du. Så var det en av disse dagene mens vi var på leiren, som jeg skulle bare fylle opp med litt ekstra med brød, så jeg kjørte inn til nærbutikken for å kjøpe litt ekstra brød, og selvfølgelig så skulle jeg tøffe meg litt på svenske veiene der, og kom litt fort i en sving, og der var det grus, og ikke så skjedde det selvfølgelig at jeg sklei i svingen og kjørte høyre forskjerm rett inn i autovernet, så det sang. Og jeg husker til dags dato den følelsen av å ha gjort noe dumt. Skal ikke bli dvelende ved det, men tenkte så dum jeg er. Tenk at jeg kunne gjøre det her. Og så med pappas bil, så vet jeg hva det her betydde for han. Og så, ja. Og jeg følte meg også dum og flau overfor de som satt på, for jeg skulle selvfølgelig tøffe meg litt. Det gikk dårlig, kan du si. Og så litt senere, så kom jeg ut av bilen, fikk dratt skjermen ut av forhjulet, slik at bilen var kjørbar, og vi kom oss videre, og så måtte jeg ta den tunge telefonen hjemme og si, «Hei, pappa, det er Tormod». «Å, hei, gutten min!» Jeg husker ennå den varme, imøtekommende reaksjonen hans. «Hei, gutten min, hvordan er det på leir? Har dere det bra?» Så, «Ja, vi har det kjempebra». Og så, «Ja, fortell litt, hva skjer?» «Jo, mennesker møter Jesus og blir fornyet, og her er det unge mennesker som gir sitt liv til Gud og dedikerer livet sitt til Jesus, og det er kjempeherlig. Å, så flott, vi er så glad, mamma og jeg, for at du er der, og at dere opplever det her. Ja, men det er ikke akkurat derfor jeg ringer, forteller jeg da. Det har skjedd noe annet. Ja, hva er det for noe? Jeg har bulka bilen. Er du skadet?» var det første han sa. «Ja. Er det bra med deg?» sa jeg. «Ja, da, alt er bra med deg, med meg. Ja, hvordan har det gått med bilen? Er den kjørbar?» «Ja, da, den er kjørbar. Og så kommer det som jeg aldri glemmer, så sier han, gutten min, ikke la det her nå ødelegge resten av leiren for deg. Ikke tenk på det, det her ordner vi når du kommer hjem. Det er nåde, vet du, å bli møtt på den måten. Det er kjærlighet å bli møtt på den måten. Og du vet at nå var det bare en bil. Jeg husker enda regningen på den reparasjonen. Selv i dag så er det ganske, jeg tror det er 30 000 det kostet for å fikse den bilen. Det var mye penger den gangen, for vi snakker jo her at det her var 150 år siden selvfølgelig. Veldig lenge siden. Så, men det å bare få oppleve og bli møtt på den måten, og bli elsket av en far er uendelig betydningsfullt. Å bli elsket av en mor er uendelig betydningsfullt. Men det å være elsket av Gud, vår himmelske far, det er like viktig. Ja, kanskje det til og med går utenpå det med fars og mors kjærlighet. Å bli elsket betingelsesløst og fullkomment av ham. Ja, la meg bare få lov til å gå rett inn i det siste punktet mitt her. Guds kjærlighet gir innsikt og dømmekraft. Du skjønner, det handler ikke bare om opplevelsen, følelsen av å være elsket av Gud som sin far. Men det er at Guds kjærlighet har en funksjon. Guds kjærlighet har en oppgave i oss. Og da har jeg lyst til å ta deg med til Filipperbrevet kapittel 1 og vers 9. Og der sier Paulus det på denne måten. Og la oss lese det sakte og ettertrykkelig slik at vi forstår kjærlighetens rolle i akkurat det her. Og punktet mitt er Guds kjærlighet gir innsikt og dømmekraft. Og dette ber jeg om. Ja, hva er det Paulus ber om? At deres kjærlighet må bli mer og mer rik på, hva da? Innsikt og dømmekraft. Slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt som vokser fram ved Jesus Kristus. Så nydelig. Så kjærligheten, Guds kjærlighet i våre liv, virker også på en slik måte at vi får innsikt og dømmekraft i våre liv. Og det behøver vi, det trenger vi. Og jeg merker meg i disse tidene som vi lever i nå, som har vært preget av mye uro og mye ting som tar vårt fokus og som kan sende tankene og meningene våre i alle mulige retninger, så tenker jeg at vi trenger virkelig å oppleve også Guds kjærlighet i dag, slik at innsikt og dømmekraft blir tilgjengelig for oss, slik at vi kan ha rett innsikt og ha rett dømmekraft i den tiden som vi lever. Ha rett perspektiv på vårt eget liv og på vår egen rolle i den tiden vi lever i nå. Og du vet at det kan, og det betyr kjærlighet, det betyr glede, det betyr fred, det betyr å få lov til å eie livet med Gud i den hellige ånd. Så er det mindre viktig om det er for eller mot vaksine, selv om vi er ikke, jeg personlig er hverken imot vaksine eller noe sånt. Jeg tror at håper å si parker akkurat det, det er en annen dekt. Det er heller ikke imot Biden eller ikke, det er ikke imot smittevernstiltak eller nedstengning eller fordel eller hva som helst. Hør, det er noe som er viktigere, det er å få lov til å oppleve og ha den rette innsikt og dømmekraft som kommer gjennom Guds kjærlighet, slik at vi kan leve rett og ha rett fokus i livet vårt i denne tiden som vi lever i nå. Vårt fremste kall, det er å leve i Guds kjærlighet, så han kan få lov til å komme med alt det han er, med sin herlighet, sin kraft, sin innsikt og sin dømmekraft. Du vet, sterke meninger i, jeg håper å si, ytre venstre eller ytre høyre kant, det kan være med på å splitte relasjoner, føre til uvennskap og kløfter mellom mennesker, og det blir så feil. Det blir så feil, skjønner du, min venn. Men og jeg har et par påstander her som jeg har lyst til å bare utfordre deg til å tenke litt på. Den ene påstanden er på denne måten. Det hjelper ikke å lykkes i livet om det vi lykkes med ikke gjør en forskjell. Det hjelper ikke å lykkes i livet om det vi lykkes med ikke gjør en forskjell. Vi ønsker å leve på en sånn måte at det vi lykkes med gjør en forskjell. Og hør på denne her. Det betyr ingenting å vinne en krig om krigen utkjempes på feil frontlinje. hjelper ikke å score 100 mål hvis du oppdager at du spiller jo på feil bane. Du må være der hvor det betyr en forskjell, hvor livet ditt gjør en forskjell, hvor den kampen du utkjemper gjør en forskjell. Så kjære venn, la oss kjempe og la oss vinne kamper som kjempes på rett frontlinje. La oss være med på å bringe mennesker til Jesus. La oss være med på å bringe håp og fred. Og la oss være med på å løfte mennesker i denne tiden. Ikke være med oss og skape splid og uvennskap og splittelse. Nei, vi ønsker at Guds kjærlighet, som gir visdom og klarsyn, også skal få være med å gi oss fokus. Herren vil hjelpe deg til å bevare rett fokus i ditt liv, slik at du investerer ditt liv, din tid, din energi, din person, din lidenskap i det rette. Og Herren skal hjelpe oss alle sammen til det. Og i avslutningen her, så har jeg bare lyst til å løfte fram 2. Peters brev, kapittel 3, og jeg bare siterer ifra det, så vi skal gå inn og lese i det. Men der står det, i de siste dager. Vi lever i de siste dager. Da skal det være folk, mennesker som spotter og mennesker som håner og kommer under forfallet og følger sine egne lyster, sier Peter i sitt Peters 2. brev. Men så sier han, mens dere venter, altså midt i denne tiden hvor alt det her skjer, så står det, mens dere venter, mens menigheten venter, mens du som troende venter på at Kristus skal komme, så skal du bli stående for ham med fred, står det. Du skal bli stående for ham med fred. Det betyr at midt i en urolig verden, hvor det dras til høyre og venstre, og hvor mye skjer, og man på en måte hører så mye, så skal det være slik at du, min kjære venn, som er elsket av Gud, skal få bli stående for ham med fred. Og du skal få være en som er med på å bringe fred. Og fred betyr stabilitet, å være trygt, forankret, rotet og grunnfestet i Kristus og i hans kjærlighet. Kan du ta imot det i dag? Hans fred som kommer gjennom Guds kjærlighet. La oss sørge for at vi blir i denne freden ved at vi er forankret i Guds ord. At Bibelen er en åpen bok. At vi elsker å elske bønnen og bønnens kraft. Vi lærer oss å omgås Gud i stillhet sammen med ham. Og la sinnet få lov til å falle til ro slik at vi også kan få lov til å høre åndens stemme. Åndens tiltale i våre hjerter, midt i alle stemmer som er i denne tiden. At vi kan få lov til å bringe Gud og Guds kjærlighet inn i vår hverdag, rundt kjøkkenbordet, i kollokviegruppen sammen med andre studenter, eller på jobben der hvor du er. Bringe Jesus naturlig og frimodig inn i alle samtaler. Det er jo det vi er kalt til, å få lov til å bringe ham, Guds kjærlighet, evangeliet, de gode nyhetene, inn i vår verden der hvor vi er. Være med å løfte opp Jesus, og på den måten også løfte opp hverandre. Kan jeg få lov til å be for deg til slutt? Og jeg har lyst til å bare be denne enkle bønnen, og slutte der som jeg begynte, med å proklamere og si med store bokstaver, du er elsket. Du er elsket. La oss be sammen. Far, jeg takker deg, priser deg for din uendelige kjærlighet. Nå ber jeg, far, om nåde for hver enkelt som lytter meg inn i dag, Herre, at du skal hjelpe den enkelte til å åpne sitt hjerte. Ta imot din kjærlighet, din kraft, din innsikt og din dømmekraft i sitt liv. Herre, jeg ber for den som kanskje ikke kjenner deg, men som kjenner en lengsel i sitt hjerte etter å få møte din kjærlighet. Takk at du har så mye kjærlighet i Kristus Jesus, åpenbart gjennom Jesus, på korset, for den som ikke har tatt imot deg ennå. Men takk for at i dag kan få være den dagen hvor din kjærlighet blir åpenbart for den som lengter etter deg, og som åpner sitt hjerte og sier, kom Jesus, inn i mitt liv. Jeg ber også for den Herre som kjenner deg, Herre, men som kanskje opplever at kristenlivet har blitt rutinemessig, og det har blitt overfladisk. Herre, takk at du kommer igjen med en ny kjærlighet. en erfaring av Guds kjærlighet. Takk at du bekrefter din kjærlighet i hjertene. Herre, takk for ditt nærvær i denne stund. Be den hellige ånd. Takk at du har gitt oss direkte tilgang til Faderens kjærlighet gjennom Jesus Kristus. Og takk at den er tilgjengelig for oss i dag. Herre, vi tar imot din kjærlighet. Vi lar oss betjene din kjærlighet. Og vi lar oss forvandle av din kjærlighet. Og vi lar oss betjene av din kjærlighet i dag. I Jesu Kristi navn. Amen. I denne bønnens atmosfære, la oss bare fortsette med å hengi oss til Jesus og løfte opp hans navn og tilbe ham sammen. Gud velsigne deg.